สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับธุรกิจที่มีหลายบริษัทในเครือนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องบริการภายในกลุ่มบริษัทหรือที่เรียกกันว่า Intra Group Services IGS นั่นเองค่ะโดยเฉพาะเลยคือวิธีการกำหนดราคาค่าบริการพวกนี้ยังไงให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสม
ครับผม
คือเรื่องนี้มันสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันไปเกี่ยวกับภาษีโดยตรงเลยโดยเฉพาะเรื่องราคาโอนหรือ transfer pricing นะคะถ้าเราตั้งราคาบริการระหว่างกันในเครือแบบว่าไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามราคาตลาดเนี่ยอาจจะโดนสรรพากรตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ปรับปรุงภาษีย้อนหลังได้เลยอันนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะ
ใช่เลยครับไม่มีใครอยากเจอแน่นอนครับผมก่อนอื่นเราคงต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไอ้เจ้า IGS เนี่ยบริการภายในกลุ่มบริษัทเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จริงๆก็ไม่ซับซ้อนครับมันก็คือธุรกรรมการให้บริการทุกรูปแบบเลยนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มอาจจะเป็นบริษัทแม่ให้บริการบริษัทลูกหรือว่าบริษัทลูกให้บริการกันเองก็ได้หมดเลยครับ
อ๋อค่ะค่ะ
พวกบริการที่เจอกันบ่อยๆก็มีเยอะแยะเลยครับเช่นบริการด้านบริหารจัดการทั่วไปการสนับสนุนด้านเทคนิคการเงินบัญชีทรัพยากรบุคคลหรือ HR การตลาด IT กฎหมายหรือแม้แต่ช่วยจัดซื้อจัดจ้างให้ก็มีครับส่วนใหญ่ก็เป็นบริการสนับสนุนส่วนกลางอะครับที่ช่วยให้บริษัทอื่นๆในเครือทำงานได้สะดวกขึ้นราบรื่นขึ้น
แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญล่ะคะที่จะบอกว่าธุรกรรมแบบไหนที่ควรจะต้องคิดค่าบริการ IGS
มันอยู่ที่ว่าบริการนั้นๆมันมีคุณค่าในเชิงพาณิชย์จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะคือต้องถามตัวเองว่าถ้าไม่มีบริการนี้จากบริษัทแม่หรือจากบริษัทอื่นในเครือเนี่ยบริษัทที่รับบริการจะต้องไปจ้างคนนอกทำไหมหรือต้องทำเองแบบนี้หรือเปล่าคะ
ถูกต้องเลยครับนั่นคือหลักการสำคัญที่เรียกว่า benefit test หรือการทดสอบประโยชน์เชิงพาณิชย์ถ้าคำตอบคือใช่บริษัทผู้รับเนี่ยจำเป็นต้องไปหาบริการนี้จากที่อื่นแน่ๆถ้าไม่ได้รับจากในเครืออันนี้ก็แสดงว่าบริการนั้นมันมีมูลค่าจริงครับและควรจะต้องมีการคิดค่าบริการตามหลักการราคาตลาดด้วยไม่ใช่แค่แวะไปเยี่ยมไปคุยงานทั่วไปหรือประชุมหารือปกติอันนั้นอาจจะไม่ถือเป็นบริการที่ต้องคิดค่าใช้จ่ายเสมอไปครับต้องดูเป็นกรณีไปเข้าใจค่ะงั้นเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานกันก่อนเนาะแล้วก็วิธีการกำหนดราคา IGS ที่เขาใช้กันทั่วๆไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องนี้หรืออยากทบทวนความเข้าใจนะคะ
ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หลักการทั่วไปในการมองเรื่องต้นทุนสำหรับ IGS กันก่อนดีไหมครับปกติแล้วเนี่ยต้นทุนที่เราจะเอามาใช้คำนวณค่าบริการมันจะมาจากองค์ประกอบหลักๆไม่กี่อย่างครับคือ 1. คือต้นทุนทางตรง direct costs อันนี้ก็ชัดเจนพวกเงินเดือนสวัสดิการของพนักงานที่ทำหน้าที่ให้บริการนั้นโดยตรงเลย 2. คือต้นทุนทางอ้อม indirect costsพวกค่าใช้จ่ายสนับสนุนต่างๆเช่นค่าเช่าพื้นที่ทำงานค่าบริหารจัดการส่วนกลางที่มันต้องมีการปันส่วนมาให้ส่วนงานที่ให้บริการนี้ด้วย 3. คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง actual expenses เช่นค่าเดินทางค่าที่พักเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้นโดยตรงอันนี้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนและส่วนที่4ที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือกำไรหรือ mark up ที่ต้องบวกเพิ่มเข้าไปบนต้นทุนรวมอีกที
เดี๋ยวนะคะแสดงว่าไม่ใช่แค่เอาต้นทุนทั้งหมดมารวมกันแล้วคิดเงินแต่ต้องมีบวกกำไรหรือมาร์กอัพเพิ่มเข้าไปด้วยเหรอคะเอ๊ะทำไมล่ะคะให้บริการกันเองในกลุ่มทำไมต้องคิดกำไรกันด้วยล่ะคะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลย
คำถามนี้ดีมากครับแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนสงสัยกันจริงๆครับเหตุผลหลักเลยก็เพราะว่ากฎเกณฑ์ด้านราคาโอนหรือ transfer pricing ทั่วโลกเนี่ยเขายึดหลักการสำคัญที่เรียกว่าหลักการราคาตลาดหรือ arms length principle ครับผมหลักการนี้มันบอกง่ายๆว่าการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่มเดียวกันเนี่ยต้องกำหนดราคาเสมือนว่าเป็นการทำกับบริษัทภายนอกที่ไม่เกี่ยวกันกันทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราให้บริการกับบริษัทนอกกลุ่มเราก็ต้องคิดกำไรใช่ไหมครับดังนั้นการให้บริการภายในกลุ่มก็ควรจะสะท้อนกำไรตรงนั้นด้วยเหมือนกันตามหลักการนี้นะครับ
อ๋อเข้าใจหลักการแล้วค่ะคือต้องทำเหมือนค้าขายกับคนนอกว่างั้นเถอะ
ประมาณนั้นเลยครับ สำหรับ IGS เนี่ยกำไรส่วนนี้เรามักจะคำนวณเป็นอัตรากำไรส่วนเพิ่มหรือมาร์กอัพบนฐานของต้นทุนรวม Total Cost ทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วมาร์กอัพควรจะเป็นเท่าไหร่ดีล่ะอันนี้เรากำหนดตามใจชอบไม่ได้นะครับมันต้องมีหลักฐานสนับสนุนว่าอัตราที่เราใช้น่ะมันสมเหตุสมผลมันเป็นไปตามราคาตลาดจริงๆซึ่งกระบวนการหาหลักฐานสนับสนุนเนี่ยเราเรียกว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือ benchmarking analysis ก็คือต้องไปเปรียบเทียบกับอัตรากำไรของบริษัทอื่นๆในตลาดที่เขาให้บริการคล้ายๆกับเราแม้ว่าจะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับบริการที่มูลค่าเพิ่มไม่สูงมากหรือ low value adding services ว่าอาจจะใช้ markup ประมาณ 5% ได้แต่ถึงอย่างนั้นการมี benchmarking study หรือผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมายืนยันก็ยังเป็นสิ่งที่แนะนำอย่างยิ่งครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกเจ้าหน้าที่ภาษีโต้แย้งได
้เข้าใจแล้วค่ะว่าหลักการราคาตลาดมันบังคับให้ต้องมีมาร์กอัพแล้วมาร์กอัพนั้นก็ต้องมีที่มาที่ไปอ้างอิงได้ผ่านการทำเบนช์มาร์กิ้งโอเคค่ะทีนี้วิธีการคำนวณราคา IGS จริงๆที่นิยมใช้กันมีวิธีไหนบ้างคะ
ตามหลักสากลจริงๆมีหลายวิธีครับแต่วิธีที่มันปฏิบัติได้จริงแล้วก็นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับ IGS ก็คือวิธีต้นทุนบวกกำไรหรือ Cost Plus Method นี่แหละครับส่วนวิธีอื่นอย่างเช่นวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยตรงหรือ Comparable Uncontrolled Price CUP เนี่ยแม้ทางทฤษฎีจะบอกว่าดีที่สุดนะแต่ในทางปฏิบัติมันยากมากๆเลยครับที่จะหาบริการจากบริษัทภายนอกที่มันเหมือนกันเป๊ะๆกับบริการที่เราทำกันเองภายในกลุ่มทำให้วิธี CUP ไม่ค่อยถูกนำมาใช้กับ IGS เท่าไหร่นักครับ
ค่ะ
ทีนี้พอเราโฟกัสมาที่วิธี Cost Plus เนี่ยมันก็ยังแตกแนวทางการคิดค่าบริการได้อีกเป็น2แบบหลักๆนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการนั้นๆแบบแรกคือการคิดค่าบริการโดยตรงหรือ Direct Chargeอันนี้จะเหมาะกับบริการที่เราระบุตัวผู้รับบริการได้ชัดเจนแล้วก็วัดปริมาณการให้บริการได้ง่ายๆเช่นเรารู้ว่าส่งใครไปช่วยงานที่บริษัทไหนกี่วันกี่ชั่วโมงแบบนี้ครับส่วนแบบที่2คือการปันส่วนต้นทุนทางอ้อมหรือ indirect charge อันนี้เหมาะกับบริการที่มันให้ประโยชน์กับหลายๆบริษัทในเครือพร้อมกันหรือเป็นบริการส่วนกลางที่ดูแลภาพรวมซึ่งมันยากที่จะวัดว่าใครใช้ไปเท่าไหร่กันแน่เช่นทีมผู้บริหารส่วนกลางหรือทีม IT ที่ดูแลระบบให้ทุกคนแบบนี้เป็นต้นครับ
น่าสนใจค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดวิธี Cost Plus กันต่อนะคะเริ่มที่แบบแรกก่อนเลยค่ะ Direct Charge ว่าเขาคิดราคากันยังไงให้เห็นภาพชัดๆไปเลย
ได้ครับสำหรับ Direct Charge เนี่ยส่วนใหญ่เราจะคำนวณออกมาเป็นอัตราต่อหน่วยเวลาครับเช่นอัตราค่าบริการต่อวัน Daily Rateหรือจะเป็นต่อชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมขั้นตอนหลักๆก็คืออย่างแรกต้องหารวบรวมต้นทุนทั้งหมดของคนทำงานก่อนนะครับไม่ใช่แค่เงินเดือนสวัสดิการที่เป็นต้นทุนทางตรงนะต้องปันส่วนต้นทุนทางอ้อมที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยเช่นค่าเช่าที่นั่งทำงานค่าอุปกรณ์สำนักงานหรือค่าบริหารจัดการที่มาสนับสนุนทีมนั้นๆด้วยพอได้ต้นทุนรวมต่อปีของพนักงานคนนั้นหรืออาจจะคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อตำแหน่งงานก็ได้ครับขั้นที่2ก็คำนวณออกมาเป็นต้นทุนต่อวันโดยเอาต้นทุนรวมต่อปีมาหารด้วยจำนวนวันทำงานมาตรฐานต่อปีเช่นสมมติว่าปีนึงทำงาน200วันหรือ240วันก็แล้วแต่บริษัทกำหนดครับก็จะได้ต้นทุนต่อวันออกมาสุดท้ายขั้นที่3ก็คือบวกมาร์กอัพครับเอาอัตรามาร์กอัพที่เราได้จากการทำเบนช์มาร์กิ้งนั่นแหละมาบวกเพิ่มเข้าไปก็จะได้เป็นอัตราค่าบริการต่อวันที่เราจะใช้เรียกเก็บ
ค่ะ
ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติว่าทีมที่ให้บริการทีมนี้มีต้นทุนรวมทั้งปีเลยประมาณ10ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นเงินเดือนพนักงานบวกค่าใช้จ่ายสนับสนุนอื่นๆนะครับทีมนี้มีพนักงาน5คนเฉลี่ยแล้วก็ตกคนละ2ล้านบาทต่อปีใช่ไหมครับถ้าปีหนึ่งเรากำหนดว่าทำงาน200วันต้นทุนต่อวันของพนักงานคนหนึ่งก็คือ10,000บาทเอา2ล้านหาร200วันจากนั้นเราก็เอามาร์กอัพที่เราไปทำเบนช์มาร์กมาสมมติว่าได้ 8% ก็เอามาบวกเพิ่มเข้าไปก็คือ10,000คูณ 1.08 ก็จะได้อัตราค่าบริการต่อวันประมาณ 1,800 บาทสำหรับพนักงานในทีมนี้ครับ
อ๋อพอเห็นเป็นตัวเลขแบบนี้แล้วเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะคือไม่ต้องจำตัวเลขเป๊ะๆก็ได้แต่เข้าใจหลักการว่าอ๋อต้องรวมต้นทุนทั้งทางตรงทางอ้อมนะหารออกมาเป็นรายวันแล้วก็บวกมาร์กอัพที่มีที่มาที่ไปมีผลเบนช์มาร์กรองรับแบบนี้ถ้าสมมติว่าส่งพนักงานคนนี้ไปช่วยงานบริษัทลูก5วันก็เอา 1,800 บาทคูณ5วันได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับหลักการเป็นแบบนั้นเลยครับ นี่คือหัวใจของ Direct Charge คือชาร์จตามการใช้งานจริงที่เราสามารถระบุได้ชัดเจนทีนี้มาดูแบบที่2กันบ้างครับคือ Indirect Charge หรือการปันส่วนต้นทุนทางอ้อมอันนี้จะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยนึง
ค่ะ
วิธี Indirect Charge เนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเรามีต้นทุนรวมอยู่ก้อนหนึ่งที่มันเกิดจากกิจกรรมที่ให้ประโยชน์กับบริษัทในเครือหลายๆแห่งพร้อมกันแล้วมันยากจริงๆที่จะบอกว่าใครได้ประโยชน์ไปเท่าไหร่หรือใช้เวลาพนักงานไปกี่ชั่วโมงกันแน่ตัวอย่างคลาสสิกก็เช่นค่าใช้จ่ายของทีมผู้บริหารระดับสูงของส่วนกลางหรือทีม IT ที่ดูแลอินฟราสตรักเจอร์ให้ทุกคนใช้ร่วมกันแบบนี้นะครับขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้ครับ 1. คือพยายามระบุต้นทุนตรงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับคือถึงแม้เราจะเรียกว่า indirect charge นะแต่สิ่งแรกที่ควรทำคือลองพยายามดูก่อนว่าในต้นทุนก้อนนั้นน่ะมันมีส่วนไหนที่เรายังพอจะระบุได้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับบริษัทไหนโดยตรงถ้ามีให้แยกส่วนนั้นออกมาคิดแบบ direct charge ไปก่อนเลยครับเพราะวิธีนี้มันมีความเสี่ยงถูกโต้แย้งน้อยกว่า 2. คือรวบรวมต้นทุนทางอ้อมที่เหลือจริงๆคือต้นทุนส่วนที่มันใช้ร่วมกันแยกไม่ได้จริงๆว่าใครใช้เท่าไหร่ 3. คือเลือกเกณฑ์การปันส่วน allocation key อันนี้แหละครับจุดสำคัญที่สุดและมักจะเป็นประเด็นมากที่สุดเราต้องหาเกณฑ์หรือตัวหารที่มันสมเหตุสมผลที่จะใช้แบ่งต้นทุนก้อนนี้ไปให้บริษัทต่างๆเกณฑ์ที่ดีเนี่ยมันควรจะสะท้อนประโยชน์ที่แต่ละบริษัทได้รับจากบริการนั้นๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นถ้าเป็นค่าเช่าตึกส่วนกลางอาจจะปันส่วนตามพื้นที่ใช้สอยของแต่ละบริษัทถ้าเป็นบริการสนับสนุนทั่วไปอาจจะปันส่วนตามจำนวนพนักงานที่ได้รับการดูแลหรือตามยอดขายหรือตามจำนวนทรานแซคชั่นก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบริการเลยครับการเลือกเกณฑ์ที่ไม่สมเหตุสมผลนี่แหละครับคือจุดตายเลยเพราะเจ้าหน้าที่ภาษีจะถามแน่นอนว่าทำไมถึงใช้เกณฑ์นี้มันสะท้อนประโยชน์ที่ได้รับจริงหรือมัน make sense หรือเปล่า 4. พอเลือกเกณฑ์ได้แล้วก็ทำการปันส่วนต้นทุนครับเอาต้นทุนทางอ้อมในข้อ2มาหารตามสัดส่วนของ allocation key ที่เราเลือกไว้ในข้อ3เพื่อกระจายต้นทุนไปให้แต่ละบริษัท 5. สุดท้ายก็บวก mark up ครับเอา mark up ที่ได้จาก benchmark เหมือนเดิมมาบวกเพิ่มเข้าไปในยอดต้นทุนรวมของแต่ละบริษัทซึ่งต้นทุนรวมนี้ก็คือส่วนที่อาจจะระบุโดยตรงได้ในข้อ1บวกกับส่วนที่ปันส่วนมาในข้อ4นั่นแหละครับบวก mark up เข้าไปก็จะได้ยอดค่าบริการที่จะไปเรียกเก็บจากบริษัทนั้นๆครับผม
ค่ะค่ะ
ยกตัวอย่างง่ายๆอีกทีนะครับสมมุติมีต้นทุนส่วนกลางอยู่1ล้านบาทที่ให้บริการบริษัท A B C เราดูแล้วว่ามันแยกไม่ได้จริงๆว่าใครใช้เท่าไหร่กันแน่เราเลยต้องหา allocation key ที่เหมาะสมสมมุติว่าบริการนี้มันเกี่ยวกับการสนับสนุนพนักงานเราอาจจะใช้จำนวนพนักงานของแต่ละบริษัทเป็นเกณฑ์ถ้า A มี100คน B มี300คน C มี600คนรวมทั้งหมดก็ 1,000 คนพอดีเราก็จะปันส่วนต้นทุน1ล้านบาทนี้ไปให้ A เท่ากับ 100,000 บาทคิดเป็น 10% B เท่ากับ 300,000 บาท 30% และ C เท่ากับ 600,000 บาท 60% จากนั้นค่อยเอามาร์คอัพสมมุติว่า 5% มาบวกเพิ่มเข้าไปในยอดของแต่ละบริษัทก็จะได้ยอดเรียกเก็บสุดท้ายครับ
ฟังดูแล้ววิธี indirect charge นี่โหต้องให้ความสัมพันธ์กับการเลือก allocation key อย่างมากเลยนะคะเพราะถ้าเลือกผิดหรือว่าอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงเลือกเกณฑ์นี้เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ถูกโต้แย้งได้ง่ายมากๆเลยนะคะ
ถูกต้องเบสเลยครับนี่คือจุดที่เจ้าหน้าที่ภาษีมักจะเพ่งเล็งเป็นพิเศษเลยครับเพราะมันมีผลโดยตรงต่อการแบ่งต้นทุนไปให้แต่ละบริษัทซึ่งอาจจะไปกระทบกับฐานภาษีของแต่ละประเทศที่บริษัทเหล่านั้นตั้งอยู่ได้เพราะฉะนั้นความสมเหตุสมผลความมีเหตุผลรองรับและความสามารถในการอธิบายว่าทำไมเกณฑ์นี้ถึงสะท้อนประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดจึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยครับสำหรับวิธี indirect charge เนี่ยต้องพยายามหาเกณฑ์ที่มัน make sense ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผม
ชัดเจนเลยค่ะ
นอกจากเรื่องวิธีการคำนวณหลักๆ2แบบนี้แล้วนะครับก็ยังมีข้อควรคำนึงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับที่อยากจะฝากไว้เหมือนกันอย่างแรกคือเรื่องต้นทุน outsource ครับถ้าเกิดว่าเราไปจ้างบริษัทข้างนอกมาทำงานบริการนี้ต่อแล้วค่อยไปให้บริการบริษัทในเครืออีกทีหนึ่งต้องดูดีๆนะครับว่าเราจะบวก mark up ซ้ำเข้าไปในต้นทุน outsource ก้อนนั้นด้วยไหมบางทีอาจจะทำแค่ส่งผ่านต้นทุนไปเฉยๆก็ได้หรือเรียกว่า pass through cost โดยไม่บวกกำไรซ้ำซ้อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีครับ ีกเรื่องคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง actual expenses พวกค่าเดินทางค่าที่พักต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆเวลาส่งคนไปทำงานหน้างานพวกนี้ควรจะแยกบันทึกและก็เรียกเก็บให้ชัดเจนอาจจะแยกบิลออกมาหรือระบุเป็นรายการแยกต่างหากไปเลยจากการคิดค่าบริการ IOGS ตามเรทปกติเพื่อความโปร่งใสครับแล้วก็เรื่องความครบถ้วนและความเหมาะสมของต้นทุนอันนี้ก็สำคัญมากต้องแน่ใจว่าเรารวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องมาครบถ้วนจริงๆแต่ก็ต้องระวังมากๆห้ามรวมต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการเข้ามาเด็ดขาดเช่นต้นทุนกิจการที่บริษัทแม่ทำในฐานะผู้ถือหุ้น shareholder activities พวกนี้ห้ามนำมาคิดค่าบริการกับบริษัทลูกเด็ดขาดนะครับหรือว่าต้นทุนบางอย่างที่กฎหมายของประเทศผู้รับบริการเขาไม่อนุญาตให้หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยครับอีกประเด็นคือการทบทวนและปรับปรุงราคาครับถ้าระหว่างปีเราใช้ราคาประมาณการหรือบัดเจ็ตเรทไปก่อนพอถึงสิ้นปีก็ควรจะมีการกระทบยอดกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงหรือทำทรูอัพนะครับแล้วก็ปรับปรุงส่วนต่างหากว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญสุดท้ายคือเรื่องมูลค่าที่ส่งมอบจริงครับแม้ว่าเราจะมีเรทมาตรฐานหรือเดลี่เรทอยู่แล้วแต่การคิดราคาในแต่ละครั้งก็ควรจะพิจารณาถึงมูลค่าหรือความซับซ้อนของงานที่ทำในครั้งนั้นๆประกอบด้วยครับไม่ใช่ใช้เรทเดียวเป๊ะๆทุกงานเสมอไป
โหฟังทั้งหมดแล้วการกำหนดราคา IGS นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเยอะมากจริงๆตั้งแต่การระบุว่าอะไรคือบริการที่ต้องคิดเงินกันแน่การแยกแยะต้นทุนออกมาให้ถูกทั้งตรงทั้งอ้อมการเลือกวิธีคำนวณที่เหมาะสมว่าจะใช้ direct หรือ indirect charge แล้วถ้าเป็น indirect charge ก็ต้องหา allocation key ที่มีเหตุผลหนักแน่นพออธิบายได้และที่สำคัญมากๆเลยคือการต้องมี markup ที่สมเหตุสมผลซึ่งก็ต้องมาจากการทำ benchmarking ที่น่าเชื่อถือมารองรับอีกที
ใช่เลยครับและอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือการจัดทำเอกสารหลักฐานหรือ documentation ครับต้องมีเอกสารที่อธิบายที่มาที่ไปทั้งหมดเลยทั้งนโยบายวิธีคำนวณที่เราใช้รายละเอียดต้นทุนที่เราเอามาคิดการเลือก allocation key ว่าทำไมถึงเลือกเกณฑ์นี้ผล benchmark ที่เราไปทำมาเอกสารพวกนี้แหละครับจะเป็นเหมือนกรอบป้องกันตัวเราชั้นดีเลยเวลาที่ต้องไปอธิบายให้หน่วยงานภาษีเขาเข้าใจได
้ค่ะดีมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือภาพรวมของการกำหนดราคา IGS ที่เราได้มาเจาะลึกกันในวันนี้ก็หวังว่าจะช่วยให้หลายๆท่านเห็นภาพแล้วก็เข้าใจหลักการสำคัญได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะฟังเรื่องทั้งหมดนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันค่ะ
ครับผมครับคือในโลกยุคปัจจุบันที่รูปแบบธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยนะครับการทำงานแบบรีโมทเวิร์คหรือทำงานทางไกลก็แพร่หลายมากขึ้นบริการด้านดิจิตอลต่างๆก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้เกิดคำถามตามมาเหมือนกันนะครับว่าแล้ววิธีการคำนวณ IGS แบบเดิมๆที่เราคุยกันมาเนี่ยโดยเฉพาะการปันส่วนต้นทุนทางอ้อมหรือแม้แต่การหาเบนช์มาร์กจากบริษัทในตลาดแบบเดิมๆมันจะยังเหมาะสมแล้วก็สะท้อนความเป็นจริงของรูปแบบการทำงานใหม่ๆทุกนี้ได้ดีแค่ไหนในอนาคตบริษัทต่างๆอาจจะต้องเริ่มคิดกันแล้วแหละครับว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณหรือวิธีการพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของค่าบริการ IGS เหล่านี้อย่างไรให้มันยังคงสอดคล้องกับหลักการ Arm's Length Principle ที่เป็นหัวใจสำคัญอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้ากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปแล้วด้วยอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่เราคงจะต้องหาคำตอบกันต่อไปในอนาคตครับผม